คุณกำลังฟัง SBS ไทยฟังเรื่องราวที่น่าสนใจอื่นๆได้อีกที่ sbs.com.au/thai
เนื่องจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนาทำให้หลายประเทศมีการปิดพรมแดนรวมไปถึงประเทศไทยแล้วก็ประเทศออสเตรเลียเช่นกันนะคะซึ่งจากมาตรการเหล่านี้ส่งผลให้สายการบินต่างๆเนี่ยมีการยกเลิกเที่ยวบินและส่งผลให้คนไทยบางส่วนที่อยู่ในประเทศออสเตรเลียซึ่งต้องการที่จะเดินทางกลับประเทศไทยไม่สามารถเดินทางได้โดยล่าสุดสายการบินควอนตัสเที่ยวบินที่ QF23 เดินทางจากซิดนีย์ไปกรุงเทพเมื่อวันศุกร์ที่27มีนาคมที่ผ่านมานะคะก็ถือว่าเป็นเที่ยวบินสุดท้ายที่บินตรงจากออสเตรเลียกลับไปยังประเทศไทยโดยวันนี้เรามีผู้โดยสารที่เดินทางไปกับเที่ยวบินดังกล่าวจะมาเล่าประสบการณ์ให้ฟังว่าพวกเขาต้องพบเจอกับอะไรบ้างรายงานโดยนริศราแก้ววิไลจาก SBS ไทยค่ะ
สวัสดีค่ะชื่อพันธิราจันทราเสนานะคะชื่อเล่นชื่อโยค่ะ
คุณโยเพิ่งเดินทางกลับไทยไปเมื่อวันที่27มีนาคมที่ผ่านมาถูกไหมคะตอนนั้นทำไมถึงตัดสินใจเดินทางกลับไทยคะ
คือตอนนั้นเนี่ยก็คือว่าเราจองตั๋วเป็นวันที่จริงๆแล้วอ่ะจองตั๋วเป็นวันที่29แต่ก่อนนั้นที่ตัดสินใจกลับไทยเพราะว่าคือมหาลัยที่เรียนอยู่อ่ะค่ะเขาปิดแล้วก็เปิดเป็นสอนออนไลน์ทั้งหมดแล้วทีนี้ก็เลยคิดว่าแบบไม่มีความจำเป็นที่จะต้องอยู่ต่ออะไรเงี้ยค่ะแล้วก็อีกอย่างนึงก็คือแบบพวกงานที่ทำอะไรเงี้ยค่ะก็แบบเหมือนโดนลดชิปอย่างก่อนสัปดาห์ก่อนที่จะแบบสองสัปดาห์ก่อนหน้าที่จะกลับอะไรเงี้ยเขาก็แบบลดชิปไปเลยคือไม่ได้ให้เราไปทำงานอะไรเงี้ยค่ะก็เลยคิดว่างานก็ไม่ได้ทำแล้วก็ลงมหาลัยที่เรียนอยู่ก็แบบสอนออนไลน์ไปแล้วทั้งเทอมอะไรเงี้ยก็เลยคิดว่าไม่จำเป็นที่จะต้องแบบอยู่อะไรเงี้ยก็เลยตัดสินใจกลับคือจองตั๋วจริงๆแล้วอ่ะจองตั๋ววันที่29มีนาก็คือวันอาทิตย์ที่ผ่านมาค่ะแต่ทีเนี้ยเหมือนสายการบินอ่ะยกเลิกกระทันหันคือประมาณวันที่24อะค่ะเขาก็เหมือนประกาศลงใน Facebook ว่าแบบเขายกเลิกอะไรเงี้ยแล้วเราก็เลยแบบว่าทำยังไงดีแบบเพราะว่าสายการบินก็ไม่ได้แบบว่ามีการแบบว่าเลื่อนไฟหรือว่าจัดการไฟใหม่ให้เราอะไรเงี้ยก็เหมือนแบบไปทิ้งให้เราแบบอยู่ไปเลยอะไรเงี้ยอันนั้นเป็นความรู้สึกนะคะแล้วก็เลยแบบว่าตัดสินใจว่าหาตั๋วใหม่เพราะยังไงเราทำเรื่องคืนบ้านคืนอะไรแล้วเราก็ต้องออกเพราะว่าตามสัญญาอะไรเงี้ยค่ะก็เลยตัดสินใจหาตั๋วใหม่คือเอาตั๋วที่ล่นเข้ามาเร็วขึ้นเพราะว่ากลัวว่าถ้าเกิดแบบแบบเหมือนเอาตั๋วช้ากว่าวันที่29หรือว่าแบบเมษาอะไรเงี้ยมันก็จะแบบเหมือนมีปัญหาเพราะว่ามันไม่มีความแน่นอนในสายการบินเลยในช่วงนั้นอะไรเงี้ยค่ะ
แล้วตอนที่เรายกเลิกตั๋วเครื่องบินเนี่ยทางสายการบินเขารับผิดชอบคืนเงินให้เราเรียบร้อยไหมคะ
เขาคือตอนนั้นติดพยายามติดต่อสายการบินไปว่าทั้งเรื่องอยากจะแบบถามเขาว่าเขาจะรับผิดชอบในการแบบหาตั๋วใหม่หาแบบเครื่องใหม่ให้เราไหมหรือว่าถ้าสมมติไม่มีเครื่องใหม่เลยเนี่ยจะแบบว่ามีวิธีการคืนยังไงแต่ว่าการติดต่อสายการบินในช่วงนั้นรวมคิดว่าในรวมถึงช่วงนี้ด้วยคือยากมากทั้งโทรไปที่ call center ที่เป็นออฟฟิศที่ดิสเซนก็ไม่มีใครรับสายแบบเป็นชั่วโมงแล้วก็แบบอีเมลไปก็ไม่มีใครตอบจนกระทั่งแบบว่าเราเฟซบุ๊กMessengerส่งMessengerใน Facebook ไปอะไรเงี้ยคือเขาก็ตอบกลับมาว่าให้ส่งอีเมลไปซึ่งแบบบอกว่าส่งอีเมลไปตามนี้ไปขอแบบชดเชยอะไรแต่ว่าเขาไม่ได้บอกว่าจะแบบรีฟันให้คืนเต็มจำนวนไหมหรือว่ารีฟันยังไงอะไรเงี้ยค่ะพอได้ยินมาว่าเหมือนเขาอ่ะจะเหมือนมีค่าธรรมเนียมในการรีฟันด้วยซึ่งแต่ว่าใน Facebook อ่ะก็ไม่มีใครก็มีคนมีของเพจนั้นอ่ะเป็นเหมือนแอดมินมาตอบว่าไม่มีการแบบคิดค่าฟรีอะไรเงี้ยค่ะก็ยังไม่รู้เลยว่าแบบจะรีฟันยังไงยังไม่มีเองแล้วก็ตอบกลับมาเหมือนกัน
แล้วในส่วนของตั๋วเครื่องบินใหม่เนี่ยเราจองยังไงคะพอทราบว่าเหมือนหลายคนก็เหมือนน่าจะหาตั๋วค่อนข้างยากแล้วเราทำยังไงถึงได้มันมานะคะ
ตอนนั้นเนี่ยคือพอรู้ว่าเขาแคนเซิลแบบประมาณ 80% แล้วก็เลย แบบหาในตัวเว็บไซต์อะค่ะว่าแบบมันมีสายการบินไหนซึ่งเราก็ไปเจอสายการบินหนึ่งที่บินไปเหมือนต้องไปทานสิทธิ์ที่สิงคโปร์เราก็เลยจองไปเลยวันจองเป็นวันที่25มันก็คือวันรุ่งขึ้นก็คือบินเลยแต่ปรากฏว่าเราลืมเช็คว่าแบบสิงคโปร์มันเขาเพิ่งแบนการทรานสิตวันที่24อะไรเงี้ยเราก็เลยต้องเปลี่ยนใหม่โดยการที่แบบเราไปจองกับเหมือนเป็นบริษัทที่รับจองอะค่ะก็เหมือนแบบบ้านอยู่ใกล้ตรงที่เขาเรียกว่าไฟเซ็นเตอร์อะค่ะเขาก็เลยเดินไปถามเขาก็เลยว่าอ๋อมีควันปัสนะแต่อยู่ต้องไปเปลี่ยนเครื่องที่ซิดนีย์มันต้องบินจากซิดเซนไปที่ซิดนีย์แล้วก็จากซิดนีย์ไปที่กรุงเทพเนี่ยค่ะ
ก่อนที่เราจะบินเนี่ยเราต้องมีการเตรียมเอกสารอะไรบ้างนะคะ
ถ้าจะบินนะคะก็คือต้องมีเอกสารก็คือแบบเอกสารสำหรับคนไทยก็จะมี fit to fly แล้วก็เอกสารจากกรมสถานทูตที่เขาออกให้เราหลังจากที่พอเราได้ fit to fly แล้วเนี่ยเราก็ต้องส่งเอกสาร fit to fly ไปให้สถานทูตพร้อมกับตั๋วเครื่องบินแล้วก็พาสปอร์ตเราแล้วก็มีแบบฟอร์มที่กรอกว่าเราจะขอกลับไทยเดินทางวันไหนเที่ยวบินอะไรอะไรเงี้ยค่ะแล้วสถานทูตก็จะส่งเอกสารคอนเฟิร์มเหมือนแบบอนุญาตให้เราบินเนี่ยคอนเฟิร์มกลับมาซึ่งสถานทูตก็ส่งกลับมาภายในแบบเร็วเหมือนกันนะคะไม่เกินแบบครึ่งวันนะคะไม่เกินวันนึงเขาก็ส่งกลับมาละ
ค่ะตรงนี้ก็คือการขอเอกสารต่างๆเนี่ยไม่ได้มีปัญหาอะไรใช่ไหมคะ
สำหรับโยนะคะคือเหมือนแบบหลายๆคนต้องไปขอตามโรงพยาบาลหรืออะไรเงี้ยแต่ของโยแบบเหมือนมหาลัยเขามี medical center เราก็เลยไปขอที่ medical center แบบให้เขาช่วยออกเอกสารรับรองให้อะไรเงี้ยค่ะซึ่งบางทีเขาก็ไม่ได้แบบเหมือนเป็นฟอร์มว่า fit to fly เหมือนเป็นเขาก็จะออกแค่เป็น medical certification ในการรับรองให้เขาก็จะมีแค่ตรวจอุณหภูมิอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าสำหรับข้างนอกเนี่ยไม่แน่ใจว่าแบบมันจะยากไหมแต่ว่าสำหรับเด็กมหาลัยเองที่เขามี medical center เนี่ยก็จะค่อนข้างโอเคนิดนึงพอไปแล้วคนไม่ได้เยอะมากอะไรอย่างเง
ี้ย
ค่ะ
แล้วในส่วนของเที่ยวบินที่เราขึ้นจากซิดนีย์ไปที่กรุงเทพเนี่ยตอนนั้นบรรยากาศบนเครื่องบินเป็นยังไงบ้างคะ
จากซิดนีย์ไปกรุงเทพนะคะก็คนไทยเดินทางกับค่อนข้างเยอะค่ะแล้วก็มีต่างชาติบ้างแต่ว่าทุกคนบนเครื่องเนี่ยก็จะใส่แมสตลอดแบบเหมือนก็ป้องกันแล้วบางคนก็จะแบบถ้าเกิดบางคนก็จะป้องกันเยอะหน่อยแบบใส่เหมือนบางคนก็มีแบบใส่ชุดแบบเหมือนเป็นชุดหมีคลุมทั้งหมดทั้งตัวอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็อยู่บนเครื่องก็จะมีก็ทุกคนจะใส่แมสตลอดอะไรอย่างเงี้ยค่ะไม่ได้มีใครแบบว่าเอ้ยแบบไม่ใส่อะไรอย่างเงี้ยค่ะ
ค่ะเขามีมาตรการอะไรพิเศษไหมคะบนเที่ยวบินดังกล่าวเนี่ย
จากเที่ยวบินที่ออกไปจากซิดนีย์ไปกรุงเทพจะมีความเข้มงวดที่สนามบินนะคะที่สนามบินที่ซิดนีย์เรื่องการแบบเหมือนอยู่ที่สนามบินเขาก็จะมีประกาศตลอดเวลาให้ทำโซเชียลดิสทันซิ่งอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็เวลาเข้าผ่านเข้าไปในการจุดตรวจต่างๆอะไรเงี้ยเขาก็จะมีแบบว่าอยู่ใส่มาสก์เลยไม่ต้องถอดออกอะไรเงี้ยเวลาซึ่งปกติแล้วเวลาเราเข้าไปในสนามบินอะไรเงี้ยเขาก็จะแบบว่าถ้ามีอะไรให้ถอดออกแต่ว่ามาสเนี่ยเขาก็ค่อนข้างที่จะแบบว่าใส่ไปเลยไม่ต้องถอดอะไรเงี้ยค่ะซึ่งเจ้าหน้าที่ในสนามบินก็จะค่อนข้างเข้มนิดนึงในการตรวจอะไรเงี้ยแต่ว่าพอขึ้นไปบนเครื่องอ่ะก็จะเป็นปกติทุกอย่างเพียงแต่ว่าทุกคนก็จะมีความรู้สึกว่าต้องระวังตัวเองอะไรเงี้ยค่ะมากกว่า
ตอนที่เดินทางถึงเมืองไทยเนี่ยเรามีเขามีมาตรการอะไรเพิ่มเติมที่สนามบินที่ไทยไหมคะ
อ๋อพอถึงไทยใช่ไหมคะก็พอออกจากเครื่องเนี่ยก็เขาจะมีการเหมือนเช็คพาสปอร์ตก่อนพอออกจากเครื่องยังไม่พ้นจากตัวงวงช้างเนี่ยเขาก็จะเหมือนแบบว่ามีการเช็คว่าถ้าเป็นต่างชาติเนี่ยเหมือนแบบคุณจะมาทำอะไรอยู่นานแค่ไหนอะไรเงี้ยแต่ถ้าเกิดเป็นฝั่งไทยเนี่ยเขาจะปล่อยง่ายหน่อยเจ้าหน้าที่จะปล่อยง่ายหน่อยแล้วก็เราจะเดินไปที่จุดคัดกรองอะค่ะเพื่อดาวน์โหลดแอปพลิเคชันของ AOT ในการลงทะเบียนว่าเราเดินทางมาจากที่ไหนเที่ยวบินอะไรนั่งตรงไหนแล้วก็จะเดินทางไปไหนต่ออะไรเงี้ยค่ะก็จะมี2อย่างเหมือนตอนนั้นที่ไปถึงอะค่ะไอแอปของ AOT เหมือนมันล่มอะค่ะแล้วมันใช้ไม่ได้เจ้าหน้าที่ก็เราให้เรากรอกฟอร์มแบบฟอร์มเอา แล้วพอกรอกแบบฟอร์มเสร็จเนี่ยเราก็จะต้องไปที่จุดกักกันโรคเพื่อที่จะให้ทางเจ้าหน้าที่วัดอุณหภูมิเราพอเราผ่านแล้วไม่มีความปกติอะไรเนี่ยก็ต้องเดินไปที่ตม.เพื่อแบบเข้าประเทศอะไรเงี้ยค่ะก็จะมีเอกสารตามจุดต่างๆแต่ว่าที่จะวุ่นวายนิดนึงก็จะเป็นตรงจุดที่ต้องโหลดแอปพลิเคชันหรือถ้าเกิดแอปพลิเคชันมันล่มมันก็จะมีความต้องเอาเอกสารมากรอกอะไรเงี้ยซึ่งการสื่อสารณจุดนั้นเหมือนยังงงอะค่ะในตอนนั้นเราก็แบบใช้เวลาเยอะเหมือนกันในการที่จะแบบเว็บล่มนะช่วยกรอกแบบฟอร์มนิดนึงเหมือนตรงนั้นจะใช้เวลานานนะคะแต่ถ้าผ่านตรงนั้นมาได้ก็ไปรอคิวตรงจุดกักกันโรคก็ไม่ได้มีอะไรแล้วถ้าไม่ได้ผิดปกติอะไรอะค่ะ
อยากจะฝากอะไรถึงเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับเรื่องนี้บ้างไหมคะ
ถ้าเป็นเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องในฝั่งที่ออสเตรเลียก็อยากจะขอบคุณสถานทูตนะคะเพราะว่าตอนช่วงที่จองตั๋วหรือว่ามีปัญหาเรื่องการเปลี่ยนไฟเนี่ยเพราะว่าส่งฟอร์มเอกสารไปหาสถานทูต3ครั้งเพราะว่าเปลี่ยนไฟ3ครั้งแต่ว่าสถานทูตก็แบบตอบกลับมาทุกครั้งแล้วก็เรสปอนส์เร็วมากค่ะแต่ว่าอยากจะแบบเหมือนให้ช่วยมีมาตรการว่าถ้าสำหรับคนไทยหรือนักเรียนไทยที่อยู่นู่นจะมีการช่วยเหลืออะไรไหมเพราะว่าเข้าใจว่านักเรียนไทยหรือคนไทยอ่ะจะค่อนข้างลำบากตอนนี้เพราะหลายๆคนทำงานแล้วก็ไม่แบบเหมือนไม่ได้มีงานทำแล้วก็จะเหมือนเรื่องค่าใช้จ่ายต่างๆมันก็จะเพิ่มขึ้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ถ้าเกิดแบบมีมาตรการมาช่วยคนไทยหรือนักเรียนไทยอะไรอย่างเงี้ยก็จะดีมาก
วันนี้ขอบคุณคุณโยมากเลยนะคะที่มาให้รายละเอียดกับเราค่ะขอบคุณค่ะ
ค่ะสวัสดีค่ะ
สวัสดีค่ะชื่อสิริมาสุปมูลนะคะมาจากเมลเบิร์นค่ะ
ก่อนหน้านี้คุณซิริมาทำอะไรอยู่ที่เมลเบิร์นคะแล้วทำไมถึงจัดตัดสินใจเดินทางกลับประเทศไทยในช่วงนี
้ค่ะก็ทำงานที่ร้านอาหารนะคะในเมลเบิร์นเป็นร้านอาหารญี่ปุ่นแต่ว่าคือพอรัฐบาลประกาศอะค่ะเขาก็ให้ปิดร้านอาหารแล้วก็มีแต่เทคเอาเวย์เลยตัดสินใจกลับไทยค่ะ
ตอนนั้นคุณซิริมาตัดสินใจวันไหนว่าจะกลับไทยแล้วก็ช่วงที่มีการหาตั๋วเครื่องบินเนี่ยยากไหมคะ
พอสถานการณ์เริ่มแย่ลงอะค่ะก็เลยตัดสินใจที่จะหาตั๋วตั้งแต่วันที่23ทีนี้พอหาไฟได้ก็คือเป็นไฟของการบินไทยอะค่ะบินวันที่27แล้วก็เผื่อเวลาไว้แล้วเพราะว่ามันจะต้องเตรียมเอกสารพวกใบฟิตูไฟล์แล้วก็มีเอกสารรับรองจากสถานทูตเพื่อที่จะกลับไทยอะค่ะก็เลยเผื่อเวลาพอจองได้ตั๋วคอนเฟิร์มพออีกวันนึงมันตั๋วของการบินไทยก็เลยแคนเซิลนะคะก็เลยทำให้ต้องหาไฟล์ใหม่ก็หาไฟล์ที่กลับมานี่เป็นวันที่27ค่ะก็คือหาตั๋วได้เป็นวันที่26ก่อนบินเลยค่ะ
เที่ยวบินที่คุณซิริมาศเดินทางกลับเนี่ยเป็นเที่ยวบินของอะไรคะ
พอดีเจอน้องคนไทย2คนนะคะเขาก็บอกว่าเขามีไฟกลับก็เลยถามเขาว่าเขากลับไฟอะไรเป็นของสายการบินไหนเขาก็บอกว่าเขากลับเป็นของวันที่27เป็นของคอนตัสอะค่ะทีนี้เราก็เลยแบบหาเลยตั้งแต่วันนั้นเริ่มหาตั๋วเที่ยวบินก็คือมันเต็มอะค่ะตอนที่จองก็คือมีปัญหาเยอะมากตอนที่จะจองคือมันไม่เปิดให้จองเลยเว็บล่มค่ะเพิ่งมาจองได้ตอนประมาณแบบบ่ายๆแล้วอะค่ะแล้วมันก็เกือบใกล้ๆจะเต็มแล้วด้วยค่าใช้จ่ายก็จองไฟที่กลับมาก็ประมาณ 1,220 ดอลค่ะโดยประมาณ
ตอนบ่ายๆที่ว่าเนี่ยคือบ่ายของวันที่26มีนาคมใช่ไหมคะ
ใช่ค่ะจองก่อนบินวันนึงก็คือเป็นของวันที่26จองได้วันที่26แล้วก็บินเป็นไฟของวันที่27เลยค่ะ
แล้วตอนนั้นคุณซิริมาต้องเตรียมเอกสารอะไรบ้างก่อนที่จะเดินทาง
เอกสารที่ต้องเตรียมนะคะก็มีใบรับรองแพทย์อะค่ะที่เป็น fit to file แล้วก็มีเป็นใบรับรองจากสถานทูตอะค่ะคือเราต้องส่งเอกสารได้ใบรับรองแพทย์มาแล้วก็ส่งเอกสารไปให้สถานทูตเพื่อที่สถานทูตจะได้ส่งเอกสารรับรองการเดินทางให้เรากลับมาอีกทีอะค่ะ
บรรยากาศบนเครื่องบินเป็นอย่างไรบ้างคะมีคนเยอะไหมแล้วก็เที่ยวบินที่ว่าเนี่ยมีการเพิ่มมาตรการอะไรเป็นพิเศษหรือเปล่า
วันที่กลับมาเครื่องค่อนข้างจะเต็มอะค่ะเพราะว่ามันจะเป็นไฟล์สุดท้ายที่กลับแล้ว ส่วนมากก็จะเป็นคนไทยค่ะต่างชาติก็ไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่ค่ะแล้วก็บนเครื่องบินมีประกาศอะไรเพิ่มเติมไหมก็มีให้ไม่ให้ลุกไปไหนอะค่ะก็คือนั่งอยู่กับที่อะไรอย่างนี้ทุกคนก็คือป้องกันตัวเองดีมากก็คือมีแมสใส่แมสกันเกือบทุกคนมีเจลล้างมือพกกระดาษทิชชู่เปียกค่ะ
ตอนที่คุณสิริมาศเดินทางถึงประเทศไทยเนี่ยเขามีขั้นตอนการตรวจอะไรพิเศษไหมคะ
พอถึงไทยบนเครื่องบินก็ประกาศให้เตรียมเอกสารที่เป็น Fit to Fly อะค่ะแล้วก็ใบรับรองจากสถานทูตที่ให้เดินทางกับประเทศไทยหลังจากนั้นเขาก็จะวัดไข้ก่อนแล้วก็ผ่านมาอีกอันนึงก็คือวัดไข้แล้วก็กรอกเอกสารอะค่ะแต่ตรงกรอกเอกสารน่ะจะวุ่นวายนิดนึงเพราะว่าต้องเข้าไปทำในแอปแต่ช่วงวันที่กลับมาเนี่ยคือแอปเหมือนไม่ค่อยเสถียรนะคะก็ทำให้คนยืนรอเยอะมากเขาก็แก้ไขปัญหาอาจจะแบบไม่ค่อยดีเท่าไหร่ด้วยเพราะคนก็ยืนเยอะมากรอเยอะมากเพื่อที่จะได้กรอกเอกสารพอกรอกเอกสารเขาจะมีกระดาษมาให้กรอก2ใบก็ผ่านตรงนี้ไปแล้วก็ไปอีกด่านนึงก็คือเป็นวัดไข้แล้วก็ตรวจเอกสารอีกทีค่ะแล้วก็ไปอีกจุดนึงก็เป็นตรวจไข้อีกรอบนึงก่อนไปถึงก็ตม.พอผ่านตม.มาได้แล้วกระเป๋าก็เดินเข้าประเทศไทยได้เลยค่ะ
ก็คำถามสุดท้ายนะคะอยากฝากอะไรถึงเจ้าหน้าที่ผู้ที่เกี่ยวข้องต่างๆในเรื่องนี้ไหมคะ
อยากให้เพิ่มเที่ยวบินนะคะเพราะว่าตอนนี้ทุกคนที่มีปัญหาอยู่ที่ออสอะค่ะก็คือมีอีกหลายคนมากที่อยากจะหาไฟเพื่อที่จะบินกลับมาไทยเพราะว่าการที่ติดอยู่ที่นู่นคือเราไม่รู้เลยว่าสถานการณ์มันจะนานเท่าไหร่อะค่ะมันจะมีทั้งค่าใช้จ่ายแบบการกินการอยู่อะไรอย่างเงี้ยค่ะบางคนเขาก็แบบอาจจะไม่ได้มีความเตรียมพร้อมหรือรับกับสถานการณ์ถ้ามันยาวนานได้อยากให้มีไฟเพิ่มค่ะเพื่อที่ไปรับคนไทยกลับมาค่ะ
ค่ะวันนี้ก็ขอบคุณคุณสิริมาศที่มาให้ข้อมูลกับทาง SBS ไทยมากนะคะขอบคุณค่ะ
ขอบคุณค่ะ
คุณสามารถติดตามรับฟังเรื่องราวที่น่าสนใจและข้อมูลล่าสุดเกี่ยวกับเชื้อไวรัสโคโรนาได้ผ่านทางเว็บไซต์ sbs.com.au/thai และทาง Facebook SBS Thai ค่ะ
กดไลค์แชร์และแสดงความเห็นไป follow SBS Thai ทาง Facebook